onasi qirg'iz, otasi o'zbek bo'lgan Ro'zixon Salimova 2010-yilning iyun oyidagi fojiali voqealar paytida 35 nafar o'zbek va qirg'iz millatiga mansub odamlarni o'z uyida yashirgan jalolobodliklardan biri.
Men o'zbek qirg'iz degan emasman, hammasi bir xilda kelishgan yerda. 35 tacha odam kelgan. O'zbegi ham yig'lagan, qirg'izi ham yig'lagan. Qochib yurib, o'zbeklar chegaradan o'ta olmay qopti, kech qopti. Qirg'izi to'g'a keta olmay qolgan. Daju uyda uni yo'llar ham kirib o'tirishdi. Bizgida hamma yo'q, yetarlik uchun ko'p kartochka piyozini ko'tarishib keldi, ko'p yo'llar kelishdi. So'rigachayin oyoq tashib boshlashib yotdi, kechasi kunduz uyqu yo'q bo'ldimi?
Deydi Ro'zixon Salimova. O'sha kunlari Jalolobodda ham oziq-ovqat muammosi paydo bo'lgan edi. Ro'zixon Salimova oziq-ovqat do'koni sohibasi bo'lgani uchun 35 odamga qozon qaynatish imkoniga ega bo'lgan. Bundan tashqari, uning uyida yashayotgan o'zbeklar va qirg'izlar ham topgan tutganini millat ajratmasdan o'rtada baham ko'rganlar.
Tamagoshda cho'n qozonda ovqat qildik biz. 50 kilodan oshiq qozonimiz bor. Bizni o'zimiz ham magazin bor ekan. Magazindan olib kirib qo'ydik. O magazinchilar ham o'zining magazindagi produktlarni ko'tarib keldi. Sog'lagan bolalarga sigaretigacha, non oshigacha, tuxumigacha berib turdik. Menda ham magazin bor edi. O'sha yerda bir ikkita kelin keldi, o'zbek kelinlar. Ularda ham magazini bor edi. Qiynalmadik endi, qiynalsak ham ozroq ovqat tozadan qiynaldik, chidasa bo'ladi. Roza tutib ham yashayapmiz. Tinchigandan keyin bir 15 kundan keyin jo'natdik.
Ro'zixon Salimovaning aytishicha, qirg'izlar va o'zbeklar birgalikda uning uyida 15 kundan ortiqroq yashagan, lekin biror marta ularning orasida millat ajratish yoki bir-biriga yov qarash bo'lmagan.
Bu yerdagi o'zbek qirg'iz urush chiqqan yo'q. O'zbek dela xudo dedi, qirg'iz dela xudo deb bir yerda o'tirishdi ekan ham. Ekoni ko'zini qarasangiz, ekoda bir xil yash chiqdi.
Deydi Ro'zixon Salimova. Jalolobaddagi qirg'iz mahallalaridan birida yashovchi Nurxon Qo'ychumanova ham qirg'in kunlari 50 nafardan ziyod o'zbek millatiga mansub odamga o'z uyidan boshpana bergan.
Balam kirib qoldi. O'zbek baldar men do'stlar. O'zbeklar uchun deb so'ran o'tadi degan men qo'shnilarimni, Xudoy qo'shgan qo'shnilar, talisqi tug'andan yaqin qo'shni artiq deydi. Balam bul uy barini ochiq girsin dedim.
O'sha kuni o'g'lim kelib qoldi. U o'zbek yigitlari bilan do'st dedi. O'g'lim o'zbek qo'shnilarni uyimizda yashirsak deb so'rab qoldi. Men ular bizga xudo bergan qo'shnilar, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deyishadi. Bolam, bu uy hammaga ochiq, kiraverishsin dedim. Shunday qilib ular 15 kun bizning uyda o'tirishdi dedi Nurxon Qo'ychumanova. Uning aytishicha, qirg'in kunlari unga o'zbeklarni yashirgani uchun tahdidlar ham bo'lgan. Shunga qaramay u o'zbeklarni uydan haydab chiqarmagan.
Men tegiren büt qirg'iz tuğandar, qo'shnilar, alar qapa oldu qirg'izlar. Nurxon, bul emne qilganın, özün başın görüngün qirg'izın qız olsun, özbeklerdi bekitip alıpsın degen teskeri sözler de oldu. Teskeri göz qarashda qo'shnilar oldu.
Mening uyim atrofida faqat qirg'izlar yashaydi. Ular va boshqalar menga bu nima qilganing, o'zing qirg'iz bo'lsang, o'zbeklarni uyingga yashirib qo'yibsan. Bu qilgan yaxshiliging uchun o'zbeklar sening boshingni olib ketadi deb qo'rqitishdi, tahdid ham qilishdi. Ammo men qo'shnilarga siyosatchilarning nopok harakatlari oqibatida mana shunday fojia sodir bo'lganini tushuntirishga harakat qildim. Chunki mening uyimda o'zbeklardan tashqari qirg'iz qarindoshlarim ham bor edi. Biz bir dasturxon ustida bitta nonni hammamiz teng bo'lishib yedik. Bir-birimizga xusumatimiz borligini sezmadik, deydi Nurxon Qo'ychumanova. Suhbatdoshimizning aytishicha, uning ko'plab qarindoshlari ham iyun qirg'in kunlari o'zbeklarning uylaridan boshpana topib, jon saqlab qolganlar.
Mening qizim mana Suzaqdan Qayrag'ash degan yeri bor, al yerda 70% o'zbeklar. Mana o'sha yerda quda-qudaylar uy olib suzib yig'ishib qolgan. Kechagi to'polongda ular o'zbeklarning uyinda o'tirdi.
Mening qizim Suzoqning Qayrag'och qishlog'ida yashaydi. Bu qishloqda 70% o'zbeklar istiqomat qiladi. To'polon kunlari ular o'zbeklarning uylarida o'tirishdi. Mening qizimni bola chaqasi bilan va yana 10 dan ortiq qarindoshlarimizni o'zbeklar issiq ovqatini berib, o'z uylarida yashirib o'tirishdi, deydi Nurxon Qo'ychumanova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.